Ja sa cítim mimoriadne poctený, že môžem k vám prehovoriť a hneď prvý diapozitív, či slide, alebo ako to mám nazývať, predkladá moju schému toho, čo by som chcel hovoriť. A k tej prvej časti podmienky komunikácie by som rád hneď predoslal, že si myslím, že je veľmi ťažké na tému teológia a veda komunikovať. Preto by som bol rád, keby v prípade, že budem hovoriť niečo, čo je nezrozumiteľné, pretože používam iné nejaké myšlenkové postupy alebo možno, že pojmy, ktoré nie sú bežne zaužívané vo vede, aby ste ma prerušovali. Je to diskusná skupina. Necítim sa povolaný na to, aby som teraz tu predkladal uzavreté, hotové veci v zmysle, že takto som to preskúmal, alebo nejaká skupina to takto preskúmala, tu sú výsledky, povedzme, experimentálne merania, s tým sa nedá nič robiť, musíte to prijať. Takéto niečo teológia nemôže robiť. Teológia bola mnoho rokov arogantná, možno, že je dobre, že teraz sa to pomstí a musí byť hodne pokorná, pretože je sotva sa udržiava na univerzite. Neviem, či viete, že v Nemecku bežala, a možno beží ešte vážna diskusia, či vôbec teológia patrí na univerzitu. Takže my, teológovia, sa musíme držať pri zemi v tomto zmysle a myslím si, že nám to robí dobre, teraz sa nesťažujem. Na druhej strane, niekedy to nedorozumenie vyplýva z neporozumenia pojmov. Paul Tillich, čo je teológ, už dávno mŕtvý, ale povedal také prirovnanie diskusie alebo komunikácie, že môže to vyzerať ako hádzanie kameňom cez plot. Hej, takže ja hodím niečo ako teológ, poviem, toto je pravda, alebo toto si myslím a vy si s tým robte, čo chcete. Ja teraz veda, alebo niekto mi hodí ateista, alebo možno nejaký iný zase kameň, mňa to niekde bacne, ale už nepočúva, čo ja hovorím, lebo on už sa vyjadril. Takže toto si myslím, že je hanba pre ľudskú spoločnosť, takáto akože komunikácia. A ja by som bol rád, ak budem hovoriť hlúposti, lebo môže sa mi stať, že ma zastavíte a poviete, tomu to nerozumiem, alebo toto si myslím je nedomyslené. A ja, ak to mám domyslené, tak to obhájim, ak to nemám domyslené, dúfam, že budem myslieť ďalej. Hej, a že spolu dačo urobíme. Takže ja som veľmi rád, že sme diskuzná skupina a že budem sa snažiť všetko vyjadrovať veľmi, veľmi, nechcem použiť to slovo pokorne, ale tak akože, že načúvajúc. Takže to je k tým podmienkám komunikácie. Kým začnem hovoriť o komplementarite, si myslím, že je nesmierne dôležité povedať, čo myslím teológiou. Lebo sa mi zdá, čítal som nejaké materiály aj fyzikov, ktorí sa zaoberajú teológiou, aj teológov, že to je čosi, čo sa ľahko povie, ale každý si pod tým niečo iné predstavuje. Takže v podstate moja ťažisko tejto úvahy, či prednášky, alebo diskusného príspevku bude v tom, a dúfam, že vás to nesklame, je v tom, že sa snažím predstaviť, čo vlastne myslím teológiou, ktorou chcem robiť komplementaritu. Hej. Takže ak budete mať iný názor, pretože predpokladám, že každý z vás, kto tu sedí, už má jasný názor na toto. Takže toto je diskuzný príspevok, ja tu neprichádzam, že teraz toto je riešenie a vy všetci teraz budete počúvať. Taký blázon celkom nie som, aj keď teológovia majú takéto nejaké... Nie, ja si myslím, že keď pracujete a zaujímate sa o svetonázor z hľadiska vedy, tak máte tieto veci pomenované. A ja ich sa snažím pomenovať z hľadiska teológie, dokonca jednej špecifickej vetvy teológie, ktorá je evangelikálna, k tomu niečo poviem. A je jasné, že nemôžem čakať, že teraz automaticky to klikne, hej, a už si rozumiem, alebo niečo. Musím pripustiť, lebo chcem byť normálny, že sa mýlim. Na druhej strane vy možno budete potrebovať rozmýšľať, že to, čo to vlastne chcem povedať. Takže v tom je ťažisko tejto mojho diskusného príspevku, či prednášky, ak to tak nazveme. A až potom prichádzam k tomu, čo chcem povedať, klasická komplementarita, kde ide o jednoduché doplňovanie A teraz som nebol celkom, nebolo mi celkom jasné z názvu, ktorý som dostal, či tou komplementaritou sa chce pomenať kodaňská komplementarita, ktorej zástancom bol Bohr, hej, alebo Heisenberg, ktorí sa snažili filozoficky dotiahnuť objav, ktorého sa ja nebudem týkať, pretože ak ste tu niekto mikrofyzici, či ako sa to volá, elementárnej fyziky, tak by som veľmi rýchlo začal používať pojmy, ktoré by ma strapnili. Hej. Takže ten princíp, ale on, Bohr sa snažil zaviesť do biológie a do všetkých ostatných vedných odborov, takže nestaram sa ja do mikrofyziky alebo do fyziky elementárnej častíc, neviem ani, či sa to nezvolá elementárne častice, proste tie mikročastice. A tam sa pokúsim ukázať, že aj kodaňská komplementarita sa dá nejako použiť na vzťah teológie a vedy. Dobre, takže to je môj krátky úvod, môžem pokračovať. Beriete to, že to takto môže byť, dúfam, iné nemám. Tak. Prv ako teda začnem hovoriť niečo k názvu a k tomu, čo teológiou myslím, podľa môjho pohľadu je nesmierne dôležité vyrobiť miesto pre teológiu. Ja mám taký dojem, že teológia v dnešnej plauzibilite, to znamená v tom, čo ľuďom sa pozdáva, že by mohlo byť pravdivé, to je plauzibilita, nemá miesto. To, čo Nemci nazývajú ort. Nemá proste umiestnenie, aj keď používame to slovo a možno veríme v Boha, ale teológia z toho, čo ja vidím, vyžaduje viac ako len nejaké pomenovanie a zhrnutie poznatkov, na ktoré nevieme, povedzme, odpovedať vedecky a ktoré niekde umiestňujeme do oblasti teológie. A na to som vyrobil takýto dosť neumelý obrázok, ktorý by mal asi toto povedať, že ak chceme mať miesto pre teológiu, tak musíme pripustiť, že celá realita sa nie je monistická, teda nie je jednoliata, ale že sú v nej nejaké stupne. A toto je pre moderného človeka čosi ako anatéma, alebo pohoršenie. Moderný človek od renesancie toto odmieta. Brunner, teológ Brunner hovorí, že toto je pre ňoho čosi ako ergernis, hej, teda že ho to hnevá a že také niečo proste nechce ani o tom počuť. Všetko, čo môže existovať, je na tejto strane, povedzme, v rámci hmoty, prípadne každá transcendencia je len rozvinutím poznania toho, čo Gréci nazvali hyle, ako hmota, možno, že by sa dalo to nazvať hmota, ale tým sa chce povedať nejaká masa, to, čo môžete hmatať. Ja používam tu hebrejské písmenka na to, aby som naznačil, že chápanie teológie, ako ja vidím, že sa blíži pravde, alebo tomu chápaniu, ktoré si myslím, že najlepšie vyhovuje realite, je hebrejské chápanie. A to hebrejské chápanie nie je zamerané na pojmy, ktoré označujú nejaké veci, ale procesy. Teda udalosti alebo diania. Takže to je široká otázka, ale preto som tu napísal Olam svet, ktorý považujem za lepší názov, ale keďže my pracujeme v nejakej plauzibilite, niečo, čo ľudia dnes, by som povedal, s materinským mliekom prijímajú, pretože od prvej triedy základnej školy sa učíme, dá sa povedať, fyziku, tento pohľad na svet, ktorý je vedecký. A preto berieme vlastne ten grécky pohľad, že tu je nejaká hmota, hej, ktorá je nezávislá na rozume a na nejakom stvoriteľovi ani nehovoriac. Hmota je, ale ak chceme pre teológiu dať miesto, a o tom je tento obrázok, ak chceme teológii vyrobiť miesto, tak inak sa to nebude dať, ak pripustíme, že rozum, nous, je na hmote v zásade nezávislý. Tým nechcem povedať, že nepoužíva hmotu v nejakej šedivej či nejakej hmote a tak ďalej. O tom sa dá hádať a niekto tomu neverí. Ja len hovorím, že ak ja mám niečo hovoriť ako teológ, tak toto musí platiť. Ak to niekto nevie prijať, tak niekto berie ako hypotézu. Lebo bez tohto odmietam hovoriť o teológii. Ja. Ale to neznamená, že má pravdu. Ja len, to je moje svedectvo, tak tomu ešte dôjdem, že teda takto to vidím. A o tom môže viesť sa diskusia, či takýto rebríček môže existovať. Ja ho nemôžem dokázať ani v skúmavke, ani nejakým pokusom, ani nič. Ale z toho, čo vidím ako teológiu, tak to miesto pre teológiu je nad rozumom. Samozrejme, že vidíme, že tu personalita, ak je tu stvoriteľ Jahve, vidíte, že to je biblický pojem, teda, že táto teológia chce byť biblická, či je zase ďalšia otázka, ale chce byť biblická. A ak je tu stvoriteľ Jahve, toto slovo znamená, on udržuje bytie, alebo on spôsobuje bytie. Teda to slovo Jahve sa dá takto interpretovať v hebrejčine, ako, neviem, či to môžem povedať, ale ak niekto vie hebrejsky, hyfilová forma od slovesa byť, čo znamená, že spôsobuje bytie. Asi najbližší preklad je stvoriteľ. Hej? On pôsobí bytie. Ak niekto pôsobí bytie, alebo niečo pôsobí bytie, ak by sme neverili, že je to osobný Boh, tak musí byť mimo bytia a musí mať nejaké bytie, ktoré je nad bytie. Tillich to nazval Boh nad Bohom, čo je samozrejme pre nás automaticky nezmysel, ale zároveň cítime za tým nejaký transcendentný zmysel, niečo, že dobre, tak ak bytie vzniklo a niečo bolo ešte mimo toho, čo poznáme ako bytie, tak čo to je? No je to bytie a predsa musí mať nejaké vlastnosti, ktoré sú nad tým rozumom, a to sa naznačuje týmto slovom transcendencia. Teda tam, kde je Boh transcendentný, tam robíme teológii miesto, že jej nerozumieme, že vlastne nevieme, čo to je. Môžeme o tom vnímať, niekto povie, mám na to mystický zmysel, niekto si vyrobí nejakú špekuláciu, ale v zásade je dobre priznať sa, to je miesto, ktoré no, nerozumieme. Biblia ukazuje, že Boh sa človeku zjavil a predovšetkým človek môže zdieľať personalitu Božiu, teda ten jeho rozum je nejakým odrazom toho, čo je Boh a preto predsa len nie je ten Boh tak transcendentný, že je absolútne mimo reality. Hej? Takže ten priestor pre teológiu je trochu transcendentný, teda trochu v úvodzovkách, no a trochu alebo z veľkej časti, ako chcete, aj racionálny, že teda je tu nejaká možnosť komunikácie, pochopenia toho, čo Boh hovorí. Nesnažíme sa Boha študovať, pretože Boha, človeka, keď chcete študovať, tak buď ho dáte do koncentráku a potom ste z neho urobili vec, alebo sa ho spýtate, môžem vás prezrieť? Alebo dovolíte mi, aby som urobil vám skúšku žalúdočnej šťavy, alebo niečo, pretože to je človek. No a keď je niekto Boh, no tak samozrejme, že nemôžeme povedať, tak hej, poďme špekulovať, že kto je, lebo ak sa skrie, môže sa skryť? Nemôže byť vždy k dispozícii, to je základ jeho slobody. Ak ja nie som k dispozícii ľuďom, prečo by Boh mal byť k dispozícii mne? Hej, takže ja môžem o ňom uvažovať, ale ak chcem naozaj mať s ním kontakt, tak ho musím nejak rešpektovať. Hej. A o tom je evangelikálna teológia, že berie Boha osobne, nie len ako nejakú silu, ktorú ja môžem uvažovať o nej mimo. No a potom máme oblasť imanencie, do imanencie, teda to, čo je kmaniu, čo môžeme vidieť alebo nejako skúmať, patrí aj rozum a tá imanencia môže byť teda personálna v zmysle rozumu, alebo impersonálna, kde platia deterministické zákony. Tu by som zjednodušene povedal, platia fyzikálne pokusy, experimenty a tak ďalej v rámci Hyle. Tam sú veci determinované, aj keď možno poviete štatistika alebo synergetika, aj tam to nie je celkom také jednoduché. No, jak ste čítali Polányiho alebo Feyerabenda, no tak dnes neviem, prečo fyzici a títo vedci radi spochybňujú aj to, čo my laici pre exaktnú vedu veľmi ťažko vieme spochybniť a to je, že veda, tá exaktná veda tiež má nejaký osobnostný rozmer a vlastne funguje na základe nejakých záujmov, v prípade sklonov alebo tendencií. Tak tým sa teraz nebudem príliš zaoberať, ale dal by som takú medzidiskusnú otázku, či toto, čo som povedal, komunikuje, či som niečo...
Myslíte rozum ako vedomie?
Rozum predovšetkým ako racio. Môžeme tam mať, tu by mohlo byť hebrejské ruach, duch. Hej? Niečo, čo je obraz stvoriteľa, len Gréci považovali rozum za najvyššiu schopnosť človeka, tak som to tam dal. Ale môže to byť vedomie. Áno, áno, pretože hovoríme o vede. Áno, pretože hovoríme o vede, tak som tam dal nús, rozum, ale máte pravdu, tam by mohlo byť vedomie, prípadne duch, alebo niečo, čo je to, čo teológia považuje, že môže existovať mimo hyle, mimo hmoty. Aj znovu, niekto povie, to je nezmysel, aj, pretože nikdy dušu som v človeku nenašiel, ale ja ako vyrábam miesto pre teológiu, ktorá pozná existenciu bytia ľudského mimo tela. To znamená, keď zomriem, niečo zostane existovať. Už ako to nazveme, je iná.
Ale ja by tam diskutovali.
Áno, nech sa páči.
Všetký rozum na odrete je duchovný. To musíme mať aj to počítať. A počítať môže...
Jasné. 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 Ja ako teológ považujem za jednu základnú vlastnosť rozumu slobodnú vôľu. Jasné. To je presne o tom, že ak chceme rozmýšľať o teológii, tak toto musí byť pre vás aspoň hypotéza, inak sme sa rozišli. No. To znamená, ja vás nebudem presviečať, pretože ja tiež by som sa nedal rýchlo presvedčiť, ale ak mám to ďalej, čo chcem povedať, vôbec má mať zmysel, tak toto je moje východisko. To je miesto pre teológiu, lebo ak toto nie je, že toto je celé počítač, tak by som povedal, radšej slovo teológia nepoužívajme, pretože o čom to je o tom. Všetko je nejakým spôsobom determinované, podriadené zákonom a v konečnom dôsledku, aj keď povedzme nemáme kapacitu na vypočítanie toho, ale je to v konečnom dôsledku možné. Zatiaľ, čo pre mňa teória všetkého, ako to skrátka hovoria, theory of everything, je nemožná, nie preto, že nemáme dosť kapacít, ale preto, že je tu realita, ktorá jednoducho je, tu vidíte, že som nechal otvorené, akože to je ešte úplne do neznáma. Nevieme, o čom to je. A jednoducho človek k tomu, ani žiadny rozum na tom by nemohol, aj keby mal akúkoľvek kapacitu. To je miesto pre teológiu podľa toho, ako ja toto chcem ako diskusný príspevok hovoriť. Hej. Ak to nebude fungovať pre vás, ste voľní, aby ste to dali bokom. Hej. Ide o diskusiu. Dobre? Takže môžeme ďalej? Takže to som hovoril o miesto pre teológiu. Z toho vyplývajú tri dôležité veci, v ktorých by tá komplementarita mohla fungovať. Je tu nejaká ontológia, teda teória bytia, ktorá hovorí o hierarchii. To je veľmi moderne nepríjemné slovo, pretože hierarchia automaticky niečo naznačuje, že vyššie, nižšie, niekto sa má poddávať a tak ďalej. Takže uvedomujem si to, že teológia dnes hovorí do veľmi akosi nepripravenej situácie, ale nemôžeme sa toho zbaviť, že teda niečo je nad nami a niečo je pod nami. Ak existuje to, čo som povedal, tak je tu hierarchia bytia a bytie transcendentné, božie, duchovné, je niečo, čo sa nedá dať do skúmavky, nedá dať do experimentu. Proste, ak to existuje, dobre, máme teológiu, ak to neexistuje, ja mám po zamestnaní. Ja si tak poviem, proste skončil som, lebo o čom to vravím? Klamem ľudí. Hej? Ďalej, epistemológia hovorí o tom, že mohli by sme povedať pluralizmus, ale pri najmenšom dualizmus, teda, že existujú viaceré možnosti alebo spôsoby, ako poznať realitu. Jeden je racionálny, alebo ako sa volá ten filozofický smer, čo Locke založil, teraz mi vypadlo. Proste založíte to na zmysloch, senzualizmus, ako? Empirizmus, ďakujem, empirický, hej, to je epistemológia empirická, že teda niečo hmatáte a vidíte a tak ďalej, ale existuje aj epistemológia, o ktorej hovorí teológia, ktorá hovorí o zažívaní Boha, čo je mystické, čo je neuchopiteľné, čo sa dá rôzne pomenovať, čo nemá jasné názvy, čo sa veľmi ťažko dá komunikovať, ale je množstvo ľudí, teda nie som sám, ktorí hovoria, že to existuje. Ja predpokladám, že aj vy ste tu preto, lebo ste také niečo zažili. Niečo neuchopiteľné, čo rozhodne nie je skúsenosť fyziky, alebo chémie, alebo biológie. A to vyplýva z toho miesta pre teológiu, že máme aj epistemológiu, alebo spôsob poznávania, ktorý je neuchopiteľný vedou, exaktnou vedou. To, že či teológia je veda, k tomu ešte dôjdem, ale momentálne používam veda na to, čo dnešný človek tým rozumie, exaktná veda. Hej, to, čo sa dá exaktne popísať, skúsiť, každý, keď to vyskúša, to bude fungovať. Hej. Keď vám poviem, že urobte taký pokus a ten pokus má byť pravdivý, tak to bude vám fungovať. Keď vám ale poviem, modlite sa, Boh vám odpovie, a vám neodpovie, tak kde sme? Hej. Takýto pokus nikdy nevyšiel. Ak je to pokus. Môže to vyjsť, ak to nie je pokus. Že to je ako, viete, ťažké. A ďalšia vec, axiológia. Axiológia hovorí o hodnotách, podobne ako hierarchia bytia, čo je významnejšie. My v dnešnej plauzibilite najvýznamnejšia je hmota, ale teológia hovorí, že najvýznamnejší je Boh. Hej. Teda niekto, kto je skrytý, o koho sa dá neveriť, kto sa dá ignorovať, kto môže byť, alebo čo môže byť predstavené na zilion, ako Američania hovoria, rôznych spôsobov. Teda keď poviete slovo Boh, tak čo to je? Alebo kto to je? Je to kresťanský Boh, je to islamský Boh, je to New Age-ácký Boh, je to moje ja, je to čo to je? Hej? Takže znovu sme, hej, ja si to uvedomujem a rád by som bol, aby sme si toto, že ak teológia má mať nejakú predstavu o komplementarite, tak toto všetko treba si preosiať, pretože inak tu kričíme do totálne nepripraveného priestoru. To teraz som hovoril o tej súčasnej plauzibilite. Ak má miesto pre teológiu byť nejak vytvorené, tak si musíme uvedomiť, že dnes pre každého človeka každé poznanie je imanentné. Brunner, teológ, povedal, ak aj jestuje niečo božské, tak je to len tajomstvom tohto sveta. To nebol jeho názor, on citoval modernú plauzibilitu. Teda ľudia, ktorí prichádzajú s tým, že nejaké tajomstvo, nejaké mystérium, nejaký Boh je, veľmi často, a až príliš často na môj vkus, ak dovolíte takúto poznámku, v skutočnosti nemyslia nejakého Boha, ktorý je tam za hranicou, za ktorú nemôžeme, ale je to len niečo odvodené ako nejaké hraničné otázky, ktoré si, ja neviem, tao fyziky, dobre? Tak máte, Kapra napísal, nie? Máte niečo, čo je nevysvetlené, štatisticky to funguje, ako to funguje, no tak, ako si oznamuje jedna časť sveta, že toto tam je. Whitehead vymyslel procesuálnu filozofiu na to a vymyslel Boha, ktorý je partnerom sveta, jak sa vyznáte v procesuálnej filozofii Whiteheada, ktorý bol, myslím, matematik a fyzik, no tak jeho Boh je tiež Boh, ja nemôžem povedať, že to nie je Boh, ale je to Boh, ktorý je partnerom sveta, ktorý sa učí na vývoji sveta a tak ďalej. Takže, ak je toto teológia, ja som mimo, hej, pretože toto je súčasť imanentnosti a keď používame slovo transcendencia, tak je to len transcendencia druhého alebo tretieho rádu. Hej. Teda niečo, čo síce nerozumieme, ale len preto, že nemáme dosť informácií. Takže to je dnešná plauzibilita, že každé poznanie je imanentné a niečo je neprístupné len preto, že nemáme dosť informácií. Tak to, ak chceme s tým, neviem, zápasiť alebo vyrovnávať, tak sa musíme jasne vyjadrovať. A náboženstvo je veľmi podozrivé. Nedávno som kúpil knihu v Tesku od Chestera Dolana, možno ste o nej viete, ktorý dal dohromady 800 ľudí proti náboženstvu, ale nie len kresťanskému, akémukoľvek. A on napríklad má tam takú vetu, ale to je plná kniha, vied, že aj marxisti za oných čias by sa mohli skryť. Chceme fakty, empirické dôkazy, odmietame slova, ktoré nevedú k ničomu inému, iba k iným slovám. A teológia pre moderného človeka vedie len k ďalším slovám. Nič si nechytíte, nič nezmeriate, nič nemôžete dokázať, nemôžem povedať, keď toto urobíte, aj vám sa to stane, neviete to komunikovať, všetko je zavesené vo vzduchu. A teraz čo? Hej. Takže to je problém súčasnej plauzibility a možno, že je dobre, že teológia musí takto fungovať, pretože ako som hovoril, trošku nám hrebienok musí spadnúť, lebo tých pár storočí, čo sme v stredoveku vládli a všetkých odmietali, tak sme zle narobili. Hej. Dúfam, že s týmto budete súhlasiť. Aj toto je definícia vedy, ktorú som zobral so slovníkom. Takže ak niekto má proti tejto definícii vedy, ako exaktnej vedy niečo, tak mi povedzte, ale toto som ja rozumel, je to z anglického slovníka vedy a technológie. Usporiadané veda, teda exaktná veda, je usporiadané zostavenie potvrdeného poznania, teda každý si to môže overiť, vrátanie metód, ktorými sa takéto poznanie rozširuje, a kritérií, ktorými sa jeho pravdivosť testuje. Nikto nemá výhrady. Karl Popper, čo bol filozof vedy, napriek tomu hovoril, čo sa má nazývať vedou, hej, exaktnou vedou, a kto má byť nazývaný vedcom, musí vždy zostať vedcov konvencie alebo rozhodnutia. Teda to bol vedec, ktorý bol racionalista, kritický racionalista, a napriek tomu, tým som len chcel ukázať, že síce veda, každý vie v úvodzovkách, čo to je, exaktná veda, ale niekde, keď začneme filozofovať o vede, tak zistujeme, že sú situácie, kde to nie je až také celkom jasné, ale tými situáciami sa ja nebudem tu zaoberať. Poláni, Feyerabend, Popper a tak ďalej, títo filozofi vedy to robia a pravdepodobne mnohí z vás viete o tom oveľa viac ako ja, lebo ja robím teológiu a toto sú pre mňa skôr také apologetické otázky. Teraz budem hovoriť o definícii teológie a rád by som bol, keby ste sledovali, aspoň hypoteticky, čo chcem povedať, pretože samozrejme, že to je definícia teológie istého druhu. Teológie je veľa. A ja, keď chcem ale komunikovať, tak nemôžem hovoriť o teológii ako všetkých teológiách, lebo tu by som o nehovoril nič. Takže ja mám takýto názor, to je moje, ak chcete, svedectvo a ak to viete vôbec sledovať, tak budem veľmi rád. Teda to je prvá vec. Definícia teológie nie je dohodnutá. Nemôžete nájsť v slovníku niekde, že toto je teológia. Ak to nájdete, už to bude nejaká teológia. Katolícka, islamská, ja neviem, evangelikálna alebo niečo. To znamená, že nie je všeobecne dohodnutá. Môžeme ju ale všeobecne deliť podľa prameňa. Prirodzená teológia je to, čo som hovoril, z imanentného zdroja odvodená. Hej, že teda máme imanenciu hyle, alebo teda hmotu, nejaké procesy, rozum a z toho extrapoláciou alebo nejakým logickým uvažovaním odvodzujeme, že aký by mohol byť Boh, keď takéto niečo stvoril, ak je, a čo je asi večnosť a tak ďalej, teologické otázky. Druhá možnosť je zjavená teológia, teda, že veríme, alebo sme prežili. Moje svedectvo je, že som to prežil. Hej? A mnohí z vás by toto povedali, že teda nemôžem to dokázať, ale je to moje svedectvo, že Boh sa prejavil a že teda existuje zjavená teológia. Základným dokumentom tejto zjavenej teológie je Biblia. Samozrejme, že existuje zjavená nekresťanská a kresťanská. Kresťanská je biblická, väčšinou vám povedia kresťania, že teda Biblia je zjavenie Božie. Aký je to typ zjavenia a či je spoľahlivé, či nie, to nechávam bokom, pretože to sú otázky nekonečné, ale ja tu hovorím za základné tézy. Kresťanská teológia môže samozrejme k Biblii dávať tradíciu, hej? Povedzme rímskokatolická cirkev, dáva tam ešte veľmi jasný povedzme, tradícia, že pápež je povedzme neumilný, keď hovorí ex katedra a tak ďalej. A Biblia, protestantizmus považuje za dostatočné zjavenie Bibliu a v rámci protestantizmu ešte evangelikalizmus, ktorý ešte zdôrazňuje nad to osobnú skúsenosť s Bohom. Takže tu je moja evangelikálna teológia, ktorú rád poupravím, keď sa vám nebude zdať dosť pravdivá, ak ste evangelikáli, ale z tohto vychádzam. Teológia je systematicky usporiadané poznanie týkajúce sa celej reality, teda celej tej ontológie, aj transcendencia, aj keď o tom nevieme, čo povedať, hej, čo je dosť paradox, podriadené exegeticky vykladanému zjaveniu v Biblii. Teda to je dôležité, že tá Biblia má nejaké exegetické pravidlá, že nemôžete si ju proste otvoriť a povedať, tak teraz mám Božie slovo, lebo som toto tam čítal. Proste je tam nejaká exegéza, čo je celkom zložitá veda, hermeneutika. Jej špecifickým predmetom sú neopakovateľné, a toto je problém, aby som povedal, to je ergernis Brunnerov medzi vedou exaktnou a teológiou, lebo sú to neopakovateľné, alebo opakovateľné, ale človekom neovládateľné. Niektoré teologické skúsenosti sú opakovateľné, že keď niekto spozná Boha skrze Ježiša Krista, tak to sa dá opakovať, ale nedá sa to predpísať. Hej. Choď tam, urob to, naváž si toľko mesa, soli alebo toto a bude. Hej. To zaručenie nevyjde. Takže sú neopakovateľné alebo neovládateľné udalosti a zmyslami neprístupné skutočnosti. Hej. Takže teraz je vážna otázka, čo to je tá teológia. Komunikácia sa deje ponajviac formou svedectva. Teda ja vydávam svedectvo o tom, že tomuto verím a že mne to v živote funguje. Vy, keď ma budete pozorovať, tak si poviete, ten Hannes alebo niekto tvrdí takéto hlúposti, ale zákonu to funguje a možno, že sa začnete zaujímať a prídete k podobnej skúsenosti. Možno si poviete, že to je hlupák, nevie ani spočítať si financie, toto ja nemôžem veriť, koniec. Hej? A o tom je sloboda človeka, že teológia nie je vnútiteľná. Nie je vnútiteľná. Takže chce k tomu niekto komentovať? Evangelikáli? Nie? Vzrušil som vás, že čo som to tu napísal za hlúposť. Nech sa páči. Nech sa páči. Áno? Jasné.
Akú autority má? Podľa kým človek po nebe ako vy, teológ, že víto.
Správne hovorí.
Ktoré chce
titulovať? Jasné, jasné. Jasné.
Môže napraviť.
Správne. Na to tiež si myslím, neexistuje žiadna overená metóda. V tom je teológia na jednej strane odpudzujúca, pretože ak ste v plauzibilite vedy, tak chcete mať jasné, hej, dá sa to, je to pravda, koniec. V rámci teológie je to odpudzujúce, ale aj fascinujúce, pretože pre vás, ani pre nikoho, nikto iný nie je autorita. Ja môžem poradiť, že toto mi fungovalo a takto to vidím, že to funguje a keď to niekto skúsi, je nejaká pravdepodobnosť, aká je otázka, pretože ak je Boh živý, tak on si to riadi, nie ja, ani pápež, ani nikto, ale Boh, ktorý je Jahve a on zabezpečuje, či tie exegetické pravidlá vám budú fungovať alebo nie, ja môžem vydať svedectvo. Takže o tom je teológia a ja by som rád bol, neviem, či to dobre hovorím, keby bola spoľahlivejšia v istom zmysle. Na druhej strane, keby bola spoľahlivejšia, nebola by taká slobodná. Pretože vy ste slobodná bytosť a nikto na svete nemôže vašu vieru ovládať. A v tom je veľkosť teológie, ak je pravdivá, ešte stále sme pri hypotéze pre niektorých, možno pre vás. Pre mňa to už nie je hypotéza, ale ja musím tak hovoriť, ako keby to bola hypotéza. Pretože ak si túto hypotézu predhodím a teraz vidím, čo mi to, ma to oslovuje, tak sa môže stať, že mám tú skúsenosť, ale tá je neovládateľná. To je veľmi dôležité. Je opakovateľná, niektoré sú opakovateľné, ale sú neovládateľné. Takže toto by som navrhol, že ak máme hovoriť o komplementarite, tak ja hovorím z tohto hľadiska. Hej? Takejto teológie. Tým nechcem povedať, že to je jediná. Hej? Ale to je moja teológia a to, čo my sa snažíme učiť na našej škole. Nech sa páči. Áno. To znamená, že sa snaží pokryť aj existenciu Boha, aj existenciu človeka, aj existenciu... Áno? Nie. Hovorí sa, ale tam som špecificky predovšetkým hovorí o neopakovateľných veciach. Tá teológia sa síce vyjadruje k tomu, že verí to, čo hovorí veda, exaktná. Hej? Teológia nemôže povedať, že teraz to pre mňa nie je zaujímavé, čo zistila fyzika o hmlovinách alebo o Big Bangu. Pretože keby teológia toto ignorovala, no tak je to geto. Tak ako predpokladám, že fyzika alebo exaktná veda nechce ignorovať teológiu, len preto, že má iné metódy poznávania. Alebo niečo. Ale špecificky hej, jej koncentruje sa na niečo iné. Áno. Áno, áno. To je zároveň. Hej. Teológia sa koncentruje na veci, ktoré sú špecifické pre ňu, Biblii, ale nemôže sa netýkať celej reality. Pretože každý, kto začne niečo premýšľať aj o fyzike, o svetonázore, tak nejako implicitne aspoň musí o celej realite hovoriť. Preto som tam dal celú realitu. Ale jej predmetom nie sú fyzikálne, alebo chemické, alebo iné pokusy. Dáva to zmysel? Nie celkom, hej?
Na to celou reakciu, my sme oddelili realitu a reflexiu reality. Aj to vlúkia je reflexia, aj veda je reflexia reality.
Áno.
Otázka je, či reflexiu reality zahrnúť do reality, alebo ju vyšeli ako osobitná kategória. Ak sa vyšla nejaká osobitná kategória, tak potom môže platiť, ktorý sa to týka.
Áno. Aha, tak, dobre, výborne, jasne. Ďakujem. Ja som len tým chcel povedať, že nevylučujeme, že teraz teológie nezaujíma nič. Samozrejme, jej metódy, alebo to, čo ona robí, sa nehodí na skúmanie nejakých elektrických alebo iných procesov. Rozumieť? Takže ona môže toto akceptovať, že teda o tom môže hovoriť alebo konštatovať, ale nemôže toho ignorovať, hej? Pretože to je realita, je to nejaký proces. Ak Boh je stvoriteľom všetkého, tak je stvoriteľom iných vedeckých procesov, nie? To znamená, že nepriamo, ak verím v Boha, ktorý má rozum a to všetko stvoril, tak ja verím, že on rozumie matematike, fyzike, chémii, biológii a že to teda on sa tým prejavil a ja, keď obdivujem Boha, tak ho aj vo fyzike obdivujem, nie len na modlitbe niekde, kde sa spieva alebo čo. Že to je nejaké podelenie, ktoré nie je správne. Rád by som ešte teda povedal niečo k nejednoznačnosti teológie, prečo je taká nejednoznačná. Predovšetkým teológia nemá dostatok dát. Viete, ako vyzerala veda, exaktná veda, keď namiesto chémie sme mali alchýmiu a vymýšľali sme, ako vyzerá planetárne sústavy a tak ďalej. A v niektorých oblastiach ešte aj dodnes existujú hypotézy, teórie, vymýšľame. Hej. Teológia nemá dostatok informácií o Bohu na to, aby mohla vytvoriť teóriu Boha. Ja na to musím povedať, Boh dá čo o sebe povedal, tušíme si niečo o ňom, ale nemáme dosť dát. Obmedzení sme časom, my nevieme, čo bolo pred stvorením, nevieme, čo bude v budúcnosti. Niečo je zjavené, ale ak ste čítali Bibliu, tak pravdepodobne ste mali všetci tento dojem, že dáta obsiahnuté v Biblii nám nestačia. Ak chceme robiť teórie, je to málo. Zmysly sú tam nefunkčné, nemôžete to očúchať, ohmatať, počuť, nič. Všetko je to niekde v priestore. A ak je to vôbec priestor, pretože už keď používame slovo priestor, tak je problém. Vôbec naše predstavy tam nesedia. Texty sú staré, 3000, 2000 rokov. Musíte ich čítať grécky, hebrejsky. Sú písané ľuďom, ktorí nemali potuchy o tom, čo my každý deň o tom rozmýšľame. Takže nedostatok dát vysvetľuje nejednoznačnosť teológie, že keď sa stretnete s dvomi teológmi, povedia vám dve odlišné veci na niektoré otázky. Potom je tá neovládateľnosť kresťanskej náboženskej skúsenosti, teda, že ju nemôžete predpísať, dať do nejakých konkrétnych slov, to robia kulty, alebo všelijaké sekty, že vám nalejú do hlavy, čo máte vravieť a vy to opakujete tým istým tónom, tými istými slovami. Takže tam je určite nie nejaká teológia. Vaša skúsenosť, ak ju máte, je neovládateľná vami ani žiadnym človekom. Je to nejaká Božia vec. Ďalej, limitované možnosti ľudskej reči. My máme pojmy na veci, ktoré vieme vidieť, oddeliť, ohmatať a tak ďalej, ale keď chcete hovoriť už len o človeku, čo je to v človeku, čo mu dáva slobodnú vôľu? Je to duša? Rozum, už sme o tom hovorili. Proste máme problém to pomenovať. Je Boh v priestore? Nikto si nevie predstaviť Boha inak ako nejakého človeka. Aspoň tak hovorí jeden výskum, že skúmali, ako si Boha predstavujú pri modlitbe malé deti, stredoškoláci a vážení profesori, teológovia. Zistili, že aj jedni, aj druhí, aj tretí majú takmer rovnakú predstavu o nejakej bytosti, ktorá má oči, ústa, úsmev a tak ďalej. No, tak čo? Takže limitované predstavy, limitované možnosti ľudskej reči, každý sa snaží to dať do nejakých slov a máme problém. Princíp viery, preto je nejednoznačná, lebo keď čítate Bibliu, zistíte, že to je samotný princíp viery, že máme konať v priestore neznalosti. Viera je o tom, že neviem, čo presne má byť, ale v tomto priestore neznalosti, ak to tak môžem nazvať, mám niečo robiť, lebo verím, že mi to Boh povedal, alebo že je to Božia vôľa, alebo že je to správne, lebo si to Boh myslí. A To nepriamo ukazuje, že racionalita vo výbave v úvodzovkách človeka nemá najvyššie miesto. Teda podľa teológie, ktorú ja vám tu prezentujem, vaša racionalita, to, že niečomu rozumiete, niečo viete vysvetliť, niečo viete uchopiť, niečo si viete predstaviť, to nie je váš najvyššia schopnosť, ale najvyššia schopnosť je vnímať Boha. Ako? Ja už som povedal, že to neviem predpísať. Že sa to nedá, ale že to mnohí skúsili, je jasné. No a už som spomínal komunikáciu svedectvom, to znamená, keď ja vydám svedectvo, tak nemám predpísané nejaké definície, ale hovorím to, čo som prežil a vy môžete vnímať, že či teda tomu rozumiete, či vám to sedí, ak nie, možno, že niekto iný povie svedectvo a tak ďalej, teda ide o slobodnú komunikáciu, ktorá je takýmto spôsobom. Tak to je nejednoznačnosť. Nech sa páči. Ja by som povedal takto, že my... Myslím, že taká kvantifikácia existuje. Bergson opisoval toto, že on nebol kresťanský teológ, hej? To bol filozof, ktorý, ani neviem, či vôbec bol teista, hej? Ale Henri Bergson. A on má takú prácu o kvantifikácii cítenia. On hovorí, že my síce používame kvantifikátory, cítim sa veľmi šťastný, alebo toľko šťastia mám, ale on tvrdí, že sa to nedá kvantifikovať. Psychológ by mi asi lepšie pomohol. Takže my používame v teológii na tieto veci, ale myslím si, že kvantifikácia v tom matematickom zmysle je nemožná. Lebo je to nemerateľné tým, že je to mimo zmyslov, takže jediné, čo by možno mohlo existovať, tak ako nepriamo, je štatistika, že keď niekto, povedzme, hej, zázrak. Hej. Teraz ľudia povedia, tam sa stal zázrak. A vy jedinou kvantifikáciu, ktorú môžete urobiť, je, že si zistíte, koľko logicky zmýšľajúcich ľudí to videlo a verí tomu, že to bolo. No a aj tak nemusíte to uveriť, že to naozaj bolo, ale ak tam zo 100 ľudí 90 tomu verí, že je presvedčený, že to tak bolo, tak je dosť pravdepodobné, že asi si to nevymýšľajú, ale teraz nehovorím o dôkaze. Lebo dôkaz by bol znovu to zopakovať, opakovateľnosť, v tom je veda vedou, že veci sú opakovateľné. Ak je niečo neopakovateľné, je to veda? No, samozrejme, tu máme aj humanitné vedy, otázka nášho narodenia. No, to nemôžeme zopakovať, alebo či žil Napoleon, alebo tak ďalej. Takže to už sme v oblasti, kde sa teológia háda nielen s exaktnými vedami, ale aj s humanitnými vedami, čo Nemci nazývajú duchovedy. Takže to je veľmi zaujímavá otázka, ale ja by som povedal, že v tej skutočnej teológii, nie v tých pomocných vedách, kvantifikácia neexistuje. To je môj názor, aspoň som sa s tým nestretol. Áno? Aha. Aj to nie je celkom isté, lebo je trojjediný. Takže tam by som tiež asi nepovedal, že ide o kvantifikáciu. Ja si myslím, že je to dobrá pomôcka.
Takže ja si myslím, že je treba dôsledne hovoriť o jednom Bohu a o trojedinom súčasne.
Ja s tým súhlasím. Ja ale sa snažím ukázať, že všetky tieto odvodené predstavy z Hyle, z toho skúsenosti, sú snahou aproximovať niečo, čo Boh o sebe zjavil, ale v tom nepriestore hmatateľnom, neviditeľnom, my jednoducho nevieme v tej transcendencii, ako to naozaj je, pretože on má pravdepodobne, nekonečné množstvo vlastností, ktorými Viete, čo keď aj hmota nakoniec hyle by potrebovala na pochopenie 20 zmyslov a my máme 5? Kto dokázal, že ešte sa niečo neprejavuje ďalšími nejakými signálmi, ktoré my ale nikdy nebudeme schopní vnímať, lebo by sme mali mať okrem sluchu, čuchu a tak ďalej, ešte nejaké zmysly. Toto samozrejme sa nedá ani popri, ani dokázať, takže viete, to je radšej o tom nehovoriť. No, poďme ďalej. Nech sa páči. Áno, áno. Veď ja som to tak zobral, ja som hovoril, že to je dobrá pomocka. Dobre. Jasne, on je mimo priestoru. Dobre, ja aby som to dokončil, lebo ešte mám nejaké veci, tak a potom budeme diskutovať. Veda a teológia. Teológia nie je veda, pokiaľ ide o exaktné experimentovanie, predpovedanie kontrolovaných udalostí, všeobecnú prístupnosť poznania. Dobre? Je, to poznanie nie je komunikovateľné priamo. A niektorí ľudia nikdy tomu nebudú veriť. Takže musíme pripustiť, že všeobecná prístupnosť tu nie je. Na druhej strane si myslím, že teológia je veda, pokiaľ ide o kritické myslenie o pravde. Teológ, ak chce naozaj byť teológom, tak nemôže byť ľahkoverný. A hoci čo uveriť, lebo povedal. Takže kritické myslenie by mala mať spoločné s exaktnou vedou a logické zostavenie poznatkov do nejakého systému. Hej, teda ten systematizácia poznatkov je tam nutná. Takže toto je asi tak na porovnanie, čo by teológia mohla, ak by chcela ašpirovať na predstavu vedy, asi ponúknuť. Teraz budeme uvažovať, prečo hovoríme o komplementarite. No, pretože veríme, že je jedna realita, jeden svet, jeden obraz sveta. Ja si myslím, že aj postmoderný filozof alebo nejaký človek naraz v jednej chvíli nedokáže žiť v dvoch, troch svetoch. Hej, on možno, že pendluje medzi rôznymi svetmi, ale ja si myslím, a to zase k psychológiou by som musel diskutovať, že naraz nemôže mať tri hierarchie alebo dve predstavy o tom, že ja som lepší, ty si horší, alebo ty si lepší, ja som horší. Proste naraz je to raz. Potom možno preskočím niekam inám a verí, že niekto iný má niečo iné. Možnosti riešenia, to som od Iana Barbura z internetu vyčítal, tak medzi teológiou a vedou môže byť konflikt, môže tam byť nezávislosť, teda, že je to úplne o niečom inom, môže tam fungovať dialóg medzi hraničnými otázkami a metodologickými paralelami, alebo ide o integráciu. Teda, že to úplne spojíme a veda a teológia, to je akási jedna superveda, alebo čo. Ja som za trojku. Nie preto, že si myslím, že realita nie je jedna, ale preto, že na obmedzenosť našich možností nás núti k tomu, že počúvame tých, ktorí robia na inom poli. Dobre, takže ja som za dialóg. Môžem pokračovať? Dialógom proti totalite som to nazval. Veda, keď počúva teológiu, tu som citujem Pascala, tak musí priznať, že rozum, a on to nazýva posledný úkon, démarš, neviem, či je to dobrý preklad, démarš je čosi ako opatrenie, alebo posledný úkon, rozumu je uznanie, že existuje nekonečno veci, ktoré ho prekračujú. Je to len jeho slabosť, ak nedôjde k tomu, že by to vedel. Ak prirodzené veci ho prekračujú, čo povieme o nadprirodzených? To je to, čo som ja tu hovoril. Že teda komplementarita v prvom rade spočíva v tom, že teológia upozorňuje vedu, rozum, teda nielen vedu, ale rozum, nevieš všetko a to, čo najlepšie, čo vieš, je to, že ti to dokazuje, že to nemôžeš celé vedieť. No a opačne, veda, toto je taký historický, k procesu s Galileím jeden evangelikálny autor povedal, cirkev sa mohla vyhnúť tomuto monoklu pod okom, hej, cez Galileiho, lebo viete, že tam odsúdila vedecké poznanie. Keby bola Biblii dovolila používať fenomenologický jazyk, ktorý je legitímnym opisom veci tak, ako sa javia. To je poznámka k exegéze, ale mne ide o to, že aj teológia varuje ratio, že teda pozor, nevieš všetko, ale aj veda varuje teológa, pozor, môžeš svoje špekulácie zaviesť tak ďaleko, že sa staráš do oblasti, ktorej nevieš a ktorej nemáš právo sa vyjadrovať. Takže myslím si, že tá komplementarita začína dialógom proti totalite a vzájomnou úctou. Prečo mi to niekde? to mám, hej? Ale teraz som to asi preskočil, nie? Prepáčte, asi som to... Toto som mal teraz. Dobre. Nie, to nie je dobré. Shift F5, len to mi ide od začiatku. Keď dám Shift F5, nedá, že to som mal, toto som mal. Asi budem myslieť od začiatku, lebo neviem to...
Shift F5 je pokračovanie?
Ďakujem pekne, výborne. Takže to som mal, toto. A prečo mi to nejde zase? Príklady klasické. Takže prvá, som to nazval klasická komplementarita, neviem, či súhlasíte s tým názvom, ja som trošku zápasil s tým, lebo komplementarita je zložitý pojem, ale keď berieme klasickú je doplňovanie, že hovorí o tom, čo ten druhý nehovorí, tak by sme povedali, že veda doplňa teológiu dôrazom na experiment, teda, že ak sa niečo dá vyskúšať, tak nebudem špekulovať o tom, či existujú jednorožce, alebo ako to vyzerá. Kritičnosť, čo som už mal, a špecifikácia. Povedzme, teológ verí, že Boh slovom riadi svet, no ale fyzik mu povie, že sú tu síly gravitácia a elektromagnetizmus a tie štyri nejaké síly, ktoré vy ovládate, silná, slabá, ja neviem, aké sú ešte tie síly. Tak ja teraz nebudem hovoriť, že to fyzik nevie, ale on mi špecifikuje, ako sa to deje. Takže to je klasická komplementarita. Teológia doplňa vedu, premisy, východiska na to, aby veda vôbec vznikla, napríklad Whitehead, ktorý nebol teológ, v tomto zmysle už som ho citoval, tvrdil, že historická situácia na to, aby vznikla to, čo sa nazvalo v Európe veda, bola situácia vytvorená teologickým chápaním diania ako racionálneho diania. Pretože všetky úvahy filozofické predtým vychádzali skôr z toho, že dianie je neuchopiteľné do nejakých zákonov. Teda viera v to, predstava o tom, že za svetom je racionálny stvoriteľ, viedla k tomu, že tie procesy začali byť skúmané ako racionálne. Kvantifikované a merané a porovnávané. Takže tieto premisy, tam teológia doplňa vedu, že jej dá nejaké vieru v racionalitu, že dáva veci zmysel. Hawking, ktorý je známy dnes, hovorí, že my môžeme vedieť, čo sa deje, ale len Pán Boh vie, o ktorého neverí, že prečo sa to deje a na čo sa to deje. Takže prečo a na čo, o tom hovorí teológia. Teda to je tá klasická komplementarita. No a spoľahlivosť, teológia tvrdí, že človek je obraz Boží a preto to, čo rozmýšľa a čo robí, je spoľahlivé. Nie je to proste to, čo rozmýšľa človek, nie je pokračovaním Big Bangu. Nie je to ten istý proces, ako keď potôčik tečie, len hodne zložitejší. Že to, keď človek rozmýšľa, on je nad vecou a môže byť zrkadlom prírody. Dnešný filozof Rorty, ten tvrdí, že človek nemôže byť zrkadlom prírody a že váš rozum je len súčasťou prírody. Teológia hovorí, že je to zrkadlo a že to zrkadlo je na tej prírode aj nezávislé. Teda to je spoľahlivosť poznania a ja si by som rád vedel, ako Rorty myslí, že teda ako si to predstavuje, že čo sa mu deje v mysli, keď myslí, či to je len naozaj determinované elektrónmi alebo nejakými neurónmi alebo čo, ale to je iná vec. Kodaňská komplementarita je, vychádza z toho problému vlnovej a korpuskulárnej teórie svetla, že teda svetlo sa raz správa tak alebo inak. Dúfam, že nehovorím nejaké nesprávne pojmy fyzici, ale tu je definícia, ktorú som zobral z jednej knihy. Základný princíp znie, že chovanie istých entít je možné úplne opísať pomocou jedného z dvoch vzájomne sa vylučujúcich klasických modelov. Jeden aspekt jeho chovania je možné opísať modelom A, iné aspekty modelom B. Pritom však neexistuje žiadny aspekt jeho chovania, ktorý umožňuje alebo vyžaduje, aby bol správny rovnako model A aj B, ani nie sú dôvody k výroku, že príslušná entita je A alebo je B.
alebo je A aj B. Teda nemôžeme povedať, že elektron je vlna, alebo fotón je vlna, alebo je to častica, možno ani jedno, ani druhé, nevieme, ale takto sa správa. To je kodaňská komplementarita. Teraz, zdá sa mi, že niektoré procesy, toto je, Niels Bohr to zaviedol v roku 1927 po prednáške v Como, takže to je historická poznámka. A teraz príklady. Myslím si, že vo svete môžeme nájsť veci, ktoré sú zároveň racionálne a transcendentné. Keď sa pozriete na ne z jednej strany, tak niekto povie, ja to prežívam ako transcendenciu, iný to bude prežívať ako racionalitu. Nedá sa to dať dohromady, ale tieto svedectvá existujú. Hej? Udalosti, alebo javy, alebo nejaké, povedzme, zázraky, alebo tak ďalej. Takže to je príklad kodaňskej. Náhodnosť a prozreteľnosť. Procesy, ktoré sa dejú v našej skúsenosti, väčšinou vnímame ako náhodné. Aj keď veríme, alebo sme presvedčení, že existujú fyzikálne zákony, napriek tomu sa používame slovo náhodou, to sa stalo. Hej? Ale teológia hovorí, že Boh všetko ovláda, že existuje nejaká providencia, nejaká prozreteľnosť. No, nesnažte sa to dať dohromady, myslím si, že sa to nedá dať dohromady, ale v tej, ak chcete, kodaňskej komplementarite musí platiť jedno aj druhé. Hej? Že naozaj veci sú nie vopred predurčené všetko, že ja neviem, teraz to stojím a robím nejaký pohyb, tak to Boh voľakej naplánoval a ja som len, rozumiete, nejaká bábka, ktorú niekto poťahuje. Na druhej strane verím, že to má na starosti a že je v tom providencia, že sa nič nestane, čo by nemal na mysli, ale dohromady to dať neviem. To je moje svedectvo v tejto veci. Relativizmus a absolútno, tak podobná vec, veci sú relatívne, navzájom závislé a zároveň absolútne relevantné k niečomu vzťahnuté Bohu. Ľudská reč a Božie slovo, tak to je taký špecifickejší problém. Ak veríme, že Biblia je Božie slovo, ale je to zároveň ľudská reč, tak čo to je? Hej. Tak jedno aj druhé, dať dohromady komplementarita, podľa mňa je to dobrý pohľad, že je to celá pravda Božie slovo, ako ho mám chápať, je jedna vec, a celá pravda ľudská reč. Budem to exegetovať, skúmať historicky a tak ďalej, ale ani jedno, ani druhé nepustím. Hej. A neviem to dať dohromady, lebo mám konečný mozog a tak ďalej. Človek ako obraz Boží je to vrchol stvorenia, má právo vládnuť a tak ďalej, uvažovať o všetkom, stáva sa akýmsi Božím okom, ako keby, keď rozmýšľame o vesmíre, tak sa vždy niekde vnútri správame ako Božie oko. Všimnite si, že nepredstavujeme si, že sme niekde, ale ako keby sme boli mimo, hej. Tam je celá realita a my sme niekde mimo, no ale môžeme byť mimo, to je absurdná predstava. Ale vždy sa urobíme. A to, že to môžeme urobiť, je preto, že sme obraz Boží. To je výrok teologický. Ale zároveň sme prach zeme. Zároveň tam prebiehajú v žalúdku a kdekade všelijaké procesy, ktoré sa rozpadnú na prach a sme biologické, fyziologické a všelijaké iné bytosti, ktoré sú nie až tak veľmi úctyhodné, keď sa na to pozrieme. Takže to sú príklady komplementarity kodaňskej a môj záver je, že komplementarita vedy a teológie by mala spočívať nie natoľko v rôznosti spracovaných dát, teda v tom, že robíme na iných oblastiach, ako v spôsobe ich spracovania. Teda ak rozmýšľate, či už vedu alebo teológiu, coram deo, pred Bohom, tak robíte teológiu. Ak rozmýšľate teológiu alebo aj vedu alebo čokoľvek coram hominibus pred ľuďmi, tak robíte niečo iné ako teológiu, pretože teológia je podľa môjho názoru vždy coram deo. Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že som aspoň čiastočne splnil vaše predstavy o tom, čo som mal hovoriť.